seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție radiofonică a emisiunii Rostiri Ortodoxe. Sunt Părintele Mircea Corpodean, de la Parohia Ortodoxă Română, Sfântul Ignatie Teoforul, din Auckland, din Noua Zeelandă, parohie în cadrul Episcopiei Ortodoxe Australiei și Noi Zeelande. Și din preună cu mine, doamna preoteasă Deleanca, vă spunem, bine v-am regăsit, Doamne ajută, și audiție plăcută la noua noastră emisiune. Emisiune în cadrul care am pregătit un scurt grupaj de știri, am preluat un articol informațional despre, informativ, iertați-mă, de pe site-ul Patriarhiei Române, în cadrul rubricii Cuvântul care zidește. În această seară vom aborda o temă deosebită, aș spune, statornicie și credință, iar în cadrul rubricii Catehism Ortodox vom asculta și ne vom bucura de ziditoarele cuvinte ce ne vorbesc despre iubire și timp. De asemenea, pericopa evanghelică a duminicii ce urmează, Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 25, versetele 31 până la 46. Duminică cu care va începe săptămâna brânzei, urmând ca apoi, în următoarea săptămână, să avem încă binecuvântare și dezlegare la brânză, lapte și ouă, iar peste o săptămână, deci la încheierea săptămânii care va urma, să avem binecuvântata vreme a postului, postul Sfintelor Paști, care va începe cu ziua de 19 februarie, luni. Până atunci însă, așa cum am anunțat, dragi ascultători, iată, în cadrul emisiunii noastre, cele menționate le vom pregăti pe rând și cu toată dragostea, cu multă prețuire, luăm rostogolii către voi, dragii noștri ascultători, și pe această cale a undelor. Audiție plăcută!
Cuvântul care zidește.
Bun găsit! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. Se zice că atunci când Lucifer a vrut să fie întocmai ca Dumnezeu, a căzut din rai și împreună cu el au căzut mai mulți îngeri. Cel care a oprit această cădere a fost Arhanghelul Mihail. El a rostit următoarele cuvinte: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Aceste cuvinte se rostesc la fiecare sfântă liturghie pentru că ele sunt cele mai încurajatoare cuvinte rostite vreodată. Iată de ce vom vorbi astăzi despre ceea ce înseamnă luarea aminte și statornicia în credință. Cuvintele să luăm aminte, dragi ascultători, ne invită la o revenire în sine și la o atenție sporită față de tot ceea ce se întâmplă. Eusebiu de Cezarea spunea că se cere să luăm aminte ca la vremea marilor încercări să nu cădem din credință, ci să păstrăm credința nestrămutată în Dumnezeu, deoarece cu asemenea simțăminte în suflet Dumnezeu va zăbovi și el pururi în cugetul nostru, neînvins, iar sufletul, păstrând în cuget pe cel neînvins, nu va ajunge nici el în voia năpastelor care dau năvală. Este foarte important să dobândim această capacitate, dragi ascultători, de a distinge cursele vrășmașilor, pentru că, prin păcat, puterea de cunoaștere omenească a devenit bolnavă, înstrăinându-se de Dumnezeu și îndreptându-se spre realitățile sensibile. Omul a ajuns să nu mai știe de Dumnezeu, să nu-L mai cunoască nici pe El, nici adevărata natură a făpturilor create. Abia la capătul nevoințelor, adică după ce se va curăți de toate patimile sale, omul va ajunge să se vindece de această îndoită neștiință, mai întâi cea legată de rațiunile duhovnicești ale făpturilor, iar atunci își va redobândi înțelepciunea. Apoi va ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu, primită prin darul Sfântului Duh, potrivit vredniciei sale. Atunci își va recăpăta omul sănătatea deplină a puterii sale de cunoaștere. Însă până atunci, trebuie să luăm aminte la toate prescripțiile bisericii, la învățăturile desprinse din Sfânta Scriptură și la cele lăsate de Sfinții Părinți, pentru că În lucrarea sfintelor nevoințe ale desăvârșirii, încă de la început, omul trebuie mai întâi să-și recapete buna folosire a facultăților de cunoaștere, de care are nevoie în împlinirea ei, iar dreapta și cuvenita folosire a puterii de cunoaștere se manifestă în primul rând în virtutea numită de Sfinții Părinți, luare aminte. Efectul căderii în păcat a primilor oameni a adus asupra noastră multe neputințe. Dacă recitim Cartea Facerii, vom observa că, într-adevăr, omul a ajuns la o cunoaștere a binelui și a răului, însă a ajuns la o cunoaștere confuză, stabilind drept criterii ale acestora plăcerea și, respectiv, durerea, în loc de a avea drept criteriu unic împlinirea voii lui Dumnezeu. Omul s-a depărtat astfel de calea înțeleaptă, ajungând nesăbuit și în stare de nebunie. Dacă omul vrea să înainteze prin pocăință pe căile dreptății, adică să se despartă de rău și să împlinească binele, el trebuie să fie din nou în stare să le deosebească unul de altul, în chip limpede și lipsit de orice înșelare. Prima funcție a luării aminte este să discearnă ce este bine, ce este rău și ce nu este nici bine, nici rău. Apoi, pe o altă treaptă, ea este puterea de a deosebi limpede ceea ce vine de la Dumnezeu și de la îngeri, de cele ce ne vin de la diavol sau de la duhurile răutății, mai ales când este vorba de viața noastră lăuntrică. Ea devine atunci deosebirea duhurilor despre care vorbește Apostolul Pavel în Epistola 1 către Corinteni la capitolul al 12-lea. Scopul luării aminte este acela de a cunoaște în orice împrejurare care este voia lui Dumnezeu, iar pentru a ajunge la acest stadiu e nevoie de înțelepciune, de o împăcare cu noi și cu semenii noștri. Luarea aminte este primul pas spre discernământ sau, cum numesc Sfinții Părinți, dreaptă socoteală. Sfântul Maxim Mărturisitorul, într-una din epistolele sale, ne dă câteva sfaturi deosebite în privința dobândirii mântuirii, sfaturi care ne arată cât de importantă este o atenție sporită față de noi și față de ceea ce se întâmplă cu noi. Iată ce spunea Sfântul Părinte. Să ne facem așadar ai noștri și ai lui Dumnezeu, mai bine zis numai ai lui Dumnezeu și nici de cum ai trupului și ai lumii. Să ne pregătim să chemăm pe Dumnezeul nostru, după cum a scris prorocul Amos, pregătește-te să chem pe Dumnezeul tău, Israele. Aceasta înseamnă să ne curățim de petele și întinăciunile cele rele, lepădând de la noi pe cât e cu putință chiar și simplele năluciri ale patimilor. Căci așa se pregătește cu adevărat tot cel ce voiește să se pregătească bine. Aceasta ca să primim prin virtuți, ca prin niște culori dumnezeiești, asemănarea întocmai cu Dumnezeu. Așa cheamă cum se cuvine pe Dumnezeu cel ce știe cum trebuie să-L cheme. Căci pregătirea este, așa cum socotesc, înstrăinarea de patimi, iar chemarea, apropierea sinceră de Dumnezeu prin virtuți. Sau iarăși pregătirea este strălucirea ce vine în cei vrednici prin virtuți, iar chemarea, primirea harului dumnezeiesc prin cunoștința adevărului. Așa vom putea avea întotdeauna hainele albe, după cum s-a scris, adică purtările strălucitoare prin virtuți și străvezii, neavând niciun semn al întunericului și sufletul nostru se va veseli de Dumnezeu Mântuitorul nostru. Căci se va bucura de dezbrăcarea omului vechi, care se strică prin pofte amăgitoare, și de îmbrăcarea celui nou, zidit după Dumnezeu în Duhul. Căci Dumnezeul nostru ne va îmbrăca în haina mântuirii și în veșmântul veseliei, adică în deprinderea morală a făptuirii iubitoare de înțelepciune, prin virtuți și în contemplarea cunoscătoare fără greșeală în Duh. Îmbrăcați în această haină ne vom bucura și de bunătățile viitoare și în același timp originare ale dumnezeieștii și preacuratei cămări de nuntă. În toate acestea trebuie să luăm aminte cu grijă cum umblăm și ce hotărâm despre noi, știind că mulți martori nevăzuți sunt de față și privesc la cele ce le facem și le cugetăm, uitându-se nu numai la ceea ce e arătat, ci și la sufletele noastre și dând pe față ascunsul inimii. Pot fi greu de îndeplinit aceste aspecte ale vieții, dragi ascultători. Nimeni nu a spus că e ușor. Chiar Mântuitorul ne-a spus, în lume necazuri veți avea. Dar tot El ne-a îmbărbătat spunându-ne că, dacă vom avea credință, vom putea face orice. Cei care ne împiedică de fiecare dată sunt potrivnicii noștri, diavolii, cei care caută să ne piardă, însă frica noastră nu trebuie să fie față de ei, ci față de Dumnezeu. Deși această frică trebuie să fie izvorâtă din dragoste față de Dumnezeu, o frică de a nu-L supăra. Diavolii nu sunt chiar așa de puternici precum îi credem, dar dacă facem voia lor, dacă ne lăsăm înșelați de ispitele lor, atunci puterea diavolilor crește asupra noastră. Și chiar și atunci Dumnezeu nu ne părăsește dacă îi cerem ajutorul. El așteaptă întoarcerea păcătosului. Dragi ascultători, aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit în final să meditați la cuvintele Sfântului Maxim Mărturisitorul. În toate trebuie să luăm aminte cu grijă cum umblăm și ce hotărâm despre noi.
Amen.
Într-adevăr, cântare deosebită, corală bărbătească ortodoxă, armonia, iubit voi Doamne, după compoziția lui Nicolae Lungu. Așa cum am anunțat, dragi ascultători, îngăduiți-mi un scurt grupaj de știri în cadrul emisiunii noastre. Doresc să vă reamintesc sau să vă fac din nou cunoscut faptul că în duminica trecută, respectiv vineri, sâmbătă și duminică, m-am aflat la Izvorul Tămăduirii, la Mănăstirea Ortodoxă Românească Izvorul Tămăduirii și Centrul Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române Australiei și Noi Zeelande, în Australia, la Melbourne, unde s-au desfășurat lucrările ședinței Consiliului, ședinței anuale a Consiliului Eparhial și a adunării eparhiale, prilej cu care Preasfinția sa ne-a primit cu părintească dragoste și a prezidat ședințele și lucrările acestor organisme, adică a Consiliului Eparhial și a adunării eparhiale. La acest moment, cu această ocazie, s-au făcut cunoscute și s-au prezentat rapoartele de activitate din cadrul episcopiei, din cadrul parohiilor și s-a constituit un bun prilej de interferare prin comunicare apropiată, frățească, sufletească a problematicilor, a realizărilor, a preocupărilor și a proiectelor prezente și dinamice din cadrul parohiilor Episcopiei Australiei și Noii Zeelande. A fost un bun prilej, a fost o ocazie deosebită, așa cum este de fapt în fiecare an această binecuvântată întâlnire în care preoți, slujitori și mireni de la parohiile din cadrul episcopiei, venind împreună, ne comunicăm, ne rostim unii către alții preocupările, frământările, dorințele și, sigur, prilej de mare bucurie și de înaltă trăire duhovnicească. A fost liturghia arhierească oficiată la mănăstire și precum taina Sfântului și taina Sfântului Maslu, slujba de Tedeum și toate celelalte rânduieli din slujbele bisericești ce s-au oficiat în cadrul mănăstirii. Mulțumim celor care s-au ostenit, mulțumim Preasfinției sale pentru găzduirea și primirea cu care ne-a primit pe fiecare dintre noi, cu dragostea și cu părintasca îndemnare spre folos. Mulțumim celor care s-au ostenit și au jertfit acolo împreună ca toate să fie în bună rânduială. Și ca în fiecare an, am reușit să fim din nou, încă o dată, aproape slujitori ai Sfintelor Altare de pe aceste meleaguri, pentru a ne întări, după cum spuneam, unii pe alții, pentru a ne cunoaște mai bine. Urăm un bun venit și preacucernicului Părinte Radu Herțeg, împreună cu doamna preoteasă, care au venit de curând în Australia, la Sydney, la parohia Sfinții Brâncoveni, și dorim să le urăm tot folosul cel bun, pomenindu-i și purtându-i în rugăciunile noastre către Bunul Dumnezeu spre slujirea cea rodnică și folositoare. De asemenea, îngăduiți-mi ca și pe această cale să adresez cuvântul transmis de preasfințitul Părintele nostru Mihail, episcopii ortodoxe române, Australiei și Noi Zeelande, cuvânt de întărire, de mângâiere, de prețuire și de mulțumire către toți credincioșii din toate parohiile de pe cuprinsul episcopiei pentru toată jertfa, efortul și osteneala pe care văzut și nevăzut, știut și neștiut, le fac împreună frații români credincioși de atâția și de atâția ani, astfel încât parohiile noastre să fie, să rămână și să dăinuiască mai departe în timp flacări aprinse și lumini curate spre călăuzirea pașilor în calea mântuirii. De aceea, iată ceea ce preasfințea sa ne-a încredințat să transmitem, îmi asum și acum în cadrul emisiunii noastre și vă transmit, dragi ascultători, și celor de aproape și celor de departe, cuvântul de binecuvântare al preasfinției sale. De asemenea, îngăduiți-mi în momentele care urmează să dau citire unui articol preluat de pe site-ul de știri al Patriarhiei Române, și anume titlul articolului este 103 ani de la nașterea Patriarhului Teoctist. Iată un articol ce se referă la momentul calendaristic istoric în care ne aflăm. Citez: numai în măsura în care iubim și simțim lipsa celuilalt, ne este dor de el. Cine nu-l dorește pe celălalt, este lipsit de iubirea izvorâtă din Dumnezeu și se înstrăinează, spunea adesea Patriarhul Teoctist în cuvântările sale, de la cărui naștere se împlinesc 103 ani. Respectiv, s-au împlinit miercuri 103 ani. Vreme de 21 de ani, timp în care a condus Biserica Ortodoxă Română, Părintele Patriarh a reușit, ca în vremuri extrem de tulbure, să mențină vie tradiția și credința ortodoxă. Părintele Patriarh Daniel a subliniat adesea că, în timpul păstoririi sale, Patriarhul Teoctist a răspândit lumină și speranță prin prezența activă a Bisericii în societatea românească. După anul 1990, Părintele Patriarh Teoctist a folosit libertatea pentru a urma tradiției românești privind prezența activă a Bisericii în societate. A răspândit lumină și speranță prin multele biserici construite din temelii, prin multele canonizări de sfinți români, prin reintroducerea religiei în școlile publice, prin reactivarea asistenței religioase a preoților de caritate în unitățile militare, în spitale și în penitenciare, prin înființarea multor centre social-filantropice pentru persoanele defavorizate, precum și prin înființarea de cabinete ori centre social-medicale, a spus Părintele Patriarh Daniel. Pe numele lui de Mirean, Teodor Arăpașu s-a născut la data de 7 februarie 1915 în satul Torcileni, județul Botoșani. A fost cel de-al 10-lea copil al familiei Dumitru și Margheala Arăpașu. A intrat în mănăstire fiind numit frate de mănăstire la mănăstirea Vorona în anul 1928, apoi la mănăstirea Neamț în anul 1931. A absolvit seminarul monahal de la mănăstirea Cernica în anul 1940. A fost tuns în monahism la Bistrița, județul Neamț, sub numele Teoctist în data de 6 august 1935 și apoi a fost hirotonit ierodiacon în data de 4 ianuarie 1937. În anul 1940 s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, absolvind studiile de licență în anul 1945. În paralel, a îndeplinit diferite funcții administrative în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. La data de 1 martie 1945 a fost transferat la centrul eparhial din Iași, fiind hirotonit ieromonah în data de 25 martie 1945 și hirotesit arhimandrit în anul 1946. Între anii 1945 și 1947 a fost preot slujitor, iar apoi mare eclesiarh la Catedrala Metropolitană din Iași și exar al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor în perioada 1946 și 48. În această perioadă a urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie din Iași, iar în data de 28 februarie 1950 a fost ales în funcția de episcop vicar patriarhal cu titlul Botoșeneanul, iar la data de 5 martie 1950 a fost instalat în această demnitate. În timpul cât a fost episcop vicar patriarhal, părintele Teoctist a fost și secretar al Sfântului Sinod, rector al Institutului Teologic Universitar din București în perioada 1950-1954 și a condus diferite sectoare din cadrul administrației patriarhale. În data de 16 septembrie 1962 a fost instalat ca episcop la Arad, ales la data de 28 iulie. Deci la Arad, unde a păstorit timp de 10 ani, între 1969-1970 locțitor de episcop la Oradea. La 25 februarie 1973 a fost înscăunat în funcția de arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei. 9 octombrie 1977 este data la care părintele Teoctist este entronizat în demnitatea de arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Sucevei. Începând cu luna iulie a anului 1980 și până în ianuarie 1982, a îndeplinit și funcția de locțitor de mitropolit al Ardealului. După moartea patriarhului Iustin, la 31 iulie 1986, a devenit locțitor de patriarh, iar în data de 9 noiembrie 1986 a fost ales, iar la 16 noiembrie a fost întronizat ca arhiepiscop al Bucureștilor, mitropolit al Ungrovlahiei și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În perioada 7-9 mai 1999, patriarhul Teoctist a primit la București vizita sanctității sale Papa Ioan Paul al II-lea. După 21 de ani de păstorire, ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, părintele Teoctist a trecut la cele veșnice în data de 30 iulie 2007.
O, sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
într-adevăr deosebit, înălțător și mișcător, felul în care darul bunului Dumnezeu este pus în mișcare și lucrat cu multe stăruințe și străduință de acești minunați teologi și preoți, diaconi și preoți slujitori din cadrul corului Armonia, care, iată, ne încântă și ne aduc aproape cele înalte aici și către cei de departe, făcându-ne să vibrăm într-o tresăltare și emoție duhovnicească, într-o trăire spirituală de mare intensitate. Le mulțumim și în cele ce urmează îngăduiți-mi, dragi ascultători, pentru că, iată, timpul se scurge și noi ne apropiem în pași grăbiți de încheierea emisiunii. Mai avem aproximativ 17 minute. În timpul care ne-a rămas, îngăduiți-mi așadar să difuzăm, în cadrul rubricii Catehism Ortodox, prima parte a materialului pregătit pentru dumneavoastră, subtitlul Iubire și timp. Catehism Ortodox, Iubire și timp, în această seară, prima parte.
Catehism Ortodox, învățătura Sfintei noastre biserici pe înțelesul tuturor.
Hristos a înviat, Doamne ajută, iubiți ascultători, vă spune Nicolae Gigină, preot la Catedrala Episcopală din Severin. În emisiunea de astăzi aș dori să vă vorbesc despre iubire și despre timp, care a ajuns să pună o mare amprentă în viața noastră, să dirigeze ființarea noastră. Timpul și spațiul au fost create de Dumnezeu într-un început. Ele nu sunt, deci, nici infinite, nici veșnice, dar ca toate dimensiunile creaturii, ele sunt chemate la transfigurare. Experiența iubirii față de Dumnezeu sau față de o altă ființă umană modifică timpul și spațiul. Există un fel de relativitate a spațiului și timpului în raport cu inima conștientă a omului. Timpul și spațiul rămân în acord cu natura pe care Dumnezeu a creat-o pentru el, dar se metamorfozează în funcție de conștiința spirituală a ființei umane. Timpul este în strânsă legătură cu nevoia noastră de creștere. Creștem în timp pentru că n-am fost așezați de la început în desăvârșirea unirii cu Dumnezeu. Suntem așezați în existență spre a fi desăvârșiți în ființa noastră și în cele din urmă spre a fi consolidați într-o bunătate și fericire veșnică în Dumnezeu. Timpul este posibilitatea creșterii noastre în Dumnezeu. Această creștere depinde de un progres în dialogul cu Dumnezeu. Ea se înfăptuiește într-o legătură iubitoare cu El. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că avem nevoie de timp pentru a crește în dialogul cu Dumnezeu, în iubirea față de El, pentru a ne umple de Dumnezeu fără a ne confunda cu El în această iubire. Și lumea are nevoie de timp, pentru că lumea și umanitatea progresează împreună. Omul poartă cu el lumea. Lumea devine atunci ceea ce devine el însuși. Se umple de frumusețe pornind de la atitudinea spirituală a omului. Lumea nu este desăvârșită, dar nu poate înainta spre desăvârșirea ei fără om. Timpul este intervalul care durează între chemarea lui Dumnezeu adresată iubirii noastre și răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu. E timpul răspunsului omului. E un interval de depășit, de parcurs, un interval care se poate micșora tot mai mult la chemarea lui Dumnezeu. Doamne Iisuse Hristoase, toți acești ani am trăit în trândăvie și nepăsare, dă-mi timp să mă întorc în sfârșit la Tine și să răspund iubirii Tale. Arată-mi dragostea și milostivirea Ta spre mine, smochinul cel neroditor, cum spune în Sfânta Scriptură. Timpul ne este dat pentru a răspunde lui Dumnezeu și oamenilor. Și-o voim însă să răspundem sau nu lui Dumnezeu și oamenilor. Adeseori nu răspundem chemării oamenilor. Nu-L vedem îndată sau poate niciodată pe Dumnezeu în oameni. Egoismul nostru ne împiedică să răspundem de îndată nevoii de iubirea celuilalt. Eu aștept, El așteaptă. Timpul se prelungește, mă plictisez. Vorbind despre timp și despre libertate, putem spune că libertatea se exprimă în timp. Doamne, dă-ne timp să ne facem ucenicia libertății noastre. Și așa vom face și ucenicia iubirii, căci și pentru a iubi este nevoie de timp. Nu există iubire desăvârșită față de Dumnezeu fără conlucrarea noastră, fără libertatea noastră. Suntem ființe libere. Pot să răspund sau să nu răspund. Pot să răspund mai mult sau mai puțin repede. Vedem oameni care sunt de îndată gata să răspundă la chemarea celorlalți. Vedem însă pe alții care mai întâi trebuie să se convingă. Suspectez intențiile cutărui om care mi-a adresat o rugăminte. Poate voi suferi intrând prea repede în comuniune cu el. Ne oferim tot felul de pretexte, n-avem încredere. Timpul nu este absolut. El este relativ la libertate. Omul este cel care măsoară timpul pe care îl dă Dumnezeu și îl măsoară cu iubirea pe care nu poate primi decât de la Dumnezeu. Cât timp nu am iubire, răspunsul meu va fi lent. Libertatea omului depinde de identitatea sa spirituală. Omul se hotărăște foarte repede dacă a crezut în iubire, dacă are încredere în oameni, dacă a acceptat să riște. De ce să nu răspund și să nu intru în comuniune cu celălalt care mă iubește? Omul are însă posibilitatea de a-și folosi libertatea și într-un sens rău. Îmi iau precauții, mă păzesc, nu vreau să mă angajez în iubire. Omului este frică de iubire și n-are o încredere totală în Dumnezeu. De aceea el crește foarte încet, iar timpul lui nu se umple de o anume veșnicie. În Apocalipsă, capitolul 3, versetul 20, spune: Iată, stau la ușă și bat. Te aștept pentru că te iubesc, bat la ușă până îmi vei deschide. Deschide-mi, căci sunt iubire și n-ai de ce să te temi, spune Domnul sufletului omului. În unire, în comuniune cu celălalt, timpul este o trecere în veșnicie. Există mai multe niveluri ale timpului. Când sunt într-o legătură de mare prietenie, de mare comuniune cu celălalt, uit că timpul există, uit orele. Când celălalt nu îmi răspunde, doresc, aștept intens, timpul trece greu. Dar când îmi răspunde, nu mă aștept, am depășit timpul. Întârzierea în răspunsul celuilalt prelungește timpul. La fel stau lucrurile și pentru Dumnezeu. El așteaptă de la noi răspunsul nostru. Iată, sunt la ușă, bat și aștept răspunsul vostru. Dumnezeu trăiește în veșnicie, în relațiile intratrinitare, dar și în legătură cu noi. El participă la experiența timpului. E una din formele tăgăduirii de sine divine. Dumnezeu își asumă timpul, preia timpul, respectă timpul pe care El l-a creat. Hristos, Dumnezeul întrupat, este expresia supremă a răbdării lui Dumnezeu, care își pune înainte mereu iubirea sa omului în mod gratuit și neobosit. De câte ori v-am dat semnul iubirii mele și nu l-ați vrut, așteptam de la voi un răspuns la chemarea mea și n-ați vrut să-l ascultați, spune Domnul. Hristos în grădina Ghetsimanii așteaptă în suferință chinurile crucii, dar chinul său a început deja. Suferința sa e provocată de faptul că oamenii nu răspund iubirii sale pentru ei, chiar și ucenicii săi apropiați au adormit. În toată viața pământească a lui Iisus găsim semne ale faptului că, asumându-și natura noastră, El și-a asumat timpul. Începând de la postul de 40 de zile în pustiu, care este o experiență a timpului, până la așteptarea răspunsului Tatălui pe cruce, spaima părăsirii este spaima supremă a omului părăsit de oameni și de Dumnezeu. Dar Tatăl îi răspunde înviindu-l. În viitor va exista timpul răspunsului. Și pe acesta Iisus l-a asumat pentru mine. Vorbind despre timpul existențial, putem spune că există mai multe dimensiuni ale timpului. Acesta este mai cu seamă un timp necrologic. În momente foarte intense spunem că timpul se oprește. Experiența unui astfel de timp este ca un prezent, ca o clipă care durează. Este timpul marilor experiențe umane, ca iubirea, frumusețea, moartea. De fiecare dată când există o revelație, accedem la acest timp. Este timpul ritului, timpul liturgic, un fel de metatimp pe care îl atingem printr-o străpungere în afara timpului cronologic. E de asemenea cel al comuniunii sfinților. Când cântăm împreună, când suntem plini de entuziasm, când facem experiența blândeței prezenței lui Dumnezeu, uităm timpul, trecem dincolo de timp. E tot o formă a timpului, dar foarte existențial. În relațiile dintre noi, el se poate prelungi. Uneori, o oră trece atât de încet, sau dimpotrivă se poate concentra. Dar când trebuie să facem ceva pentru ceilalți, regăsim timpul cronologic. Trebuie să mă duc în cutare loc pentru a aduce ceva pentru altcineva. Trebuie să mă duc în cutare oraș pentru a întâlni pe cineva. E un timp al traseului ce trebuie parcurs. N-am încă roade de oferit celorlalți, de adus la biserică, trebuie să aștept ca ele să se coacă în natură. Există o corespondență între timpul cronologic și timpul existențial.
Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 25, versetele 31 până la 46. Iată, în încheierea misiunii noastre, pericopa evanghelică, iertați-mă, a duminicii ce este înaintea noastră, pe care o veți auzi citită la Sfânta Liturghie în toate bisericile ortodoxe din toată lumea. Zisa Domnul, când va veni Fiul omului în slava sa și toți îngerii săi cu el, atunci va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea sa toate neamurile și va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta sa, veniți, binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați căutat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat vă spun că întrucât ați făcut unia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga sa, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit ție? El însă le va răspunde și le va zice, adevărat vă spun că întrucât nu ați făcut una dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la chinuri veșnice, iar drepții la viață veșnică. Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 25, versetele 31 până la 46, iată pericopa evanghelică pe care tocmai am citit-o și în care vedem că Hristos Mântuitorul prezintă momentul acela al înfricoșătoarei judecăți, după cum este numită și duminica ce este înaintea noastră, momentul acela al înfricoșătoarei judecăți când se vor descoperi toate urmările și consecințele faptelor noastre, acțiunilor sau a non-acțiunilor noastre, a implicării sau a neimplicării noastre. Când să avem vreme oare să le facem pe toate acestea? Când să avem timp să mergem, să-i căutăm pe cei bolnavi, să-i căutăm pe cei din temniță, să-i căutăm pe cei goi, să le dăm de mâncare celor flămânzi și apă celor însetați? Când să avem timp să ne ocupăm de toate, abia ne putem vedea de ale noastre? Cine să aibă timp să facă toate acestea? Biserica, mireasa lui Hristos, este cea care slujește tuturor, și celor din temniță, și celor bolnavi, și celor goi, și celor frămânți și însetați după dreptate, și celor ce se află în neputință trupească ori sufletească, tuturor acestora, fiecăruia în parte și tuturora deopotrivă, biserica, mireasa lui Hristos, al cărui cap el însuși este, slujește. Slujește și lor și nouă. Și nouă celor care ne străduim să o zidim, să o înălțăm și să-i ținem porțile deschise, și vouă celor care așteptați darurile ei, cu cu dragoste, cu credință, cu nădejde și le primiți și vă împărtășiți de ele și vă bucurați de ele. Veniți, fraților, și le luați. Veniți, fraților, și zidiți împreună mireasa lui Hristos, cea nevăzută și închipul cel văzut, dăinuitor peste viacuri. Biserica lui Hristos, mângâierea orfanilor, a neputincioșilor, a bolnavilor, a săracilor, a flămânzilor și însetaților, după desăvârșire, după hrană sufletească și trupească. Pentru că faceți acestea, lui Hristos le faceți. Dacă nu vă implicați în acestea, nici de Hristos nu vă lipiți. De aceea cuvintele cu care pericopa evanghelică se încheie sunt menite să trăiască în noi și să trezească în noi acut realitatea acelei judecăți. Adevărat vă spun că întrucât nu ați făcut unea dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge de aceștia la chinuri veșnice, iar drepții la viață veșnică. Să vă rândească Bunul Dumnezeu, fraților, de-a dreapta, dinpreună cu oile, nu de-a stânga cu caprele, în viața cea veșnică și nu în chinurile cele veșnice. Doamne ajută să aveți o seară cu pace și binecuvântare și să ne vedem cu bine la Sfânta Liturghie și vă dăm întâlnire peste o săptămână, 104,6 FM, Rostirea Ortodoxă, Planeta Audio, Auckland, Noua Zeelandă. Doamne ajută!